Areena.
Hyvää huomenta. Velka ja varhaiskasvatus puhuttavat Ykkösaamussa tänään. Eurooppa velkaantuu, korot nousevat ja tyytymättömyys kasvaa. Ranskassa öljyalan työntekijöiden lakko näkyy jo bensapulana. Mitä keinoja on saada talous tasapainoon, onnistuuko se säästämällä ja mitä tarkoittaisi yhteisvelka? Tästä aluksi. Pienten lasten päiväkodeissa on huutava pula opettajista, samaan aikaan kiistellään opettajien koulutustasosta. Mikä riittää ja miten alalle saadaan lisää väkeä, sitä selvitetään 8:30 jälkeen. Taide kiinnostaa nyt niin, että museoihin voi joutua jopa jonottamaan. Mikä ihmisiä vetää ja korostuuko taiteen rooli epävarmoina aikoina? Lähetyksen lopuksi kurkistus Sara Hildénin museoon Tampereelle. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Ukraina tarvitsee lisää apua. Lisäksi painitaan inflaation, energiapulan, velkaantumisen kanssa. Euroa käyttävien maiden valtiovarainministerit eli euroryhmä on koolla tänään. Minkälaista ymmärrystä kriisistä selviäminen ja taloudenpito nyt päättäjiltä vaatii ja minkälainen ratkaisu on velka ja yhteisvelka? Tervetuloa lähetykseen elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti ja väitöskirjatutkija, poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Valtioiden pitäisi tukea Ukrainaa, kriisistä kärsiviä yrityksiä ja kotitalouksia ja samaan aikaan niiltä vaaditaan säästöjä. Kuinka vaikea yhtälö tämä on, Päivi Puonti?
Totta kai se on ihan hirveän vaikea yhtälö. Eli pitäisi olla hyvin kohdennettuja toimia nämä tukitoimet, jotta samaan aikaan ei sitten kiihdytetä inflaatiota, joka meillä tällä hetkellä on ongelma ja jota keskuspankki yrittää suitsia. Mutta sitten toimien kohdentaminen, sellaisten kohdistamisen tietäminen, että mihin kohdistaa ja missä määrin on hyvin vaikea.
Onnistuuko inflaation suitsiminen tässä tilanteessa, kun näin mennään, että valtiot samaan aikaan niin kuin tukevat, Antti Ronkainen?
No joo, siis nythän on kyseessä siis historiallinen inflaatio. Ei olla vuosikymmeniä ollut tällaisessa tilanteessa. Ja siitä tällä hetkellä väitellään, että mistä kaikesta tämä inflaatio johtuu. Ja suurin osa johtuu koronan jälkilöylyistä ja sitten toisaalta Ukraina sodasta, Venäjän irtikytkennästä ja tämä niin kuin energiakriisiin liittyvästä tarjontashokista. Keskuspankki koronnostolla voi aika heikosti tällaisiin tarjontashokkeihin vaikuttaa. Mutta että miten mä niin kuin laajassa mielessä näen tämän, niin tässä tarvittaisiin niin kuin laajempaa keskustelua siitä, että mitkä on niin kuin laajoja tällaisia yhteiskunnallisia tavoitteita, mikä on se tärkein ongelma. Että jos meillä on pistemäisesti tavallaan inflaatio siellä, velkaantuminen tuolla ja sitten valtiot ja keskuspankit erikseen pyrkii ratkaisemaan näitä eri ongelmia, niin mä luulen, että se politiikkavastaus tulee olemaan epätehokas ja siinä on riski, että tehdään politiikkavirheitä.
Siis nyt selvennä, että tarkoitatko, että koron nosto ei auta tämän inflaation suitsimiseen?
Keskuspankki nostaessaan korkoa, se tekee rahasta kalliimpaa ja vaikuttaa kysyntään. Ja keskuspankin idea on tavallaan, alkuperäinen idea on se, että jos talous on ylikuumenemassa ja siitä seuraa inflaatiota, niin se hillitsee inflaatiota vähentämällä kysyntää. Mutta tämä juurisyy tällä hetkellä inflaation ei ole liiallinen kysyntä tai talouden ylikuumeneminen. Päinvastoin näyttää siltä, että talous on ajautumassa taantumaan jo muutenkin. Niin tämä on keskuspankille yksin oikeastaan mahdoton tehtävä hallita tätä historiallista inflaatiota.
Päivi Puonti, oletko samaa mieltä?
Vaikka se tarjonnan lisääminen esimerkiksi tässä tapauksessa energian tarjonnan ja tuotannon lisääminen olisi se paras mahdollinen ratkaisu tässä tilanteessa, niin kuitenkin inflaatio meillä tällä hetkellä on laaja-alaista. Ja sillä kun, niin kuin Antti kuvasi, että keskuspankki koronnostoillaan hillitsee tätä kysyntää, niin se helpottaa sitten tätä tilannetta ennen kuin se tarjonta pystyy sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen. Ja sillä tavalla se on, tätä kautta se on perusteltu toimi, ja se on perusteltu toimi myös kun katsotaan tätä hetkeä vähän pidemmälle, eli estetään se, että inflaatio ei niin sanotusti karkaa käsistä, että se ei kiihdy entisestään, koska Antti kuvasi sitä, että kuin monia tekijöitä tämän inflaation taustalla on, ja se on tällä hetkellä laaja-alaista, mutta että siellä on muutakin kuin tämä energiakriisi, eli kun pandemiasta päästiin ja rajoituksista päästiin, niin meillä oli suuri kysyntä, tuli paljon kysyntää, joka sitten kiihdytti inflaatiota yhtäältä, ja sitten meillä on ollut edelleen tuotannon ja logistiikan ongelmia maailmalla, että ei ole pystytty vastaamaan tähän kysyntään. Ja sitten myös keskuspankkien ja valtioiden elvytys on myös sitten vaikuttanut inflaatiota kiihdyttävästi.
No jos nyt ajatellaan talouden tasapainoa, niin kumpi tässä nyt on tärkeämpi apu, palauttaa se ostovoima vai antaa sitä apua ihmisille?
No, tämä on yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys. Ja se on poliitikkojen päätös, että mikä katsotaan olevan yhteiskunnallisesti tärkein ongelma, mihin vastataan. Ja tässä tavallaan, tässä ollaan nyt siinä mielessä ongelmallisessa tilanteessa, että keskuspankit on tehty poliittisesti riippumattomiksi ja niille on annettu tämä hintavakaustehtävä, jolloin on tavallaan vaikeampi poliitikkojen ja keskuspankkiireiden yhdessä päättää, että mitä tehdään inflaatiolle, mitä tehdään taloudelle. Mutta että laajasti tässä tarvitaan keskustelua siitä, että kuinka korkealta inflaatiota tullaan tulevina vuosina hyväksymään ja mitkä on ne keinot, kuinka taas syvää talouden taantumaa tullaan sallimaan. Tämä niin kuin talouden taantuman ja inflaation korkeuden välinen suhde on se oleellinen kysymys tällä hetkellä.
No, ei myöskään ole mitenkään itsestään selvää, että kun keskuspankki nyt etupainotteisesti tätä inflaatiota suitsi, jotta se ei meillä pitkity aiheuttaen suurempia ongelmia, niin kuinka isoa taantumaa. Eli nyt ennustetaan kuitenkin aika lievää taantumaa väliaikaisesti ensi vuodelle euroalueella ja yleisemminkin. Et haluaisin siinä mielessä tätä vähän ehkä niin kuin putella, että näitä kauhukuvia kun taantumasta puhutaan.
Otetaan nyt tähän väliin esimerkki Ranskasta ja konkretiaa. Ranskassa hallitus ja ammattiyhdistykset ovat jälleen napit vastakkain, mutta nyt syynä ei ole eläkeuudistus, vaan hallituksen aikomus puuttua voimatoimin öljyn jalostamoissa oleviin lakkoihin. Nyt meillä on yhteys Ranskan Bordeauxhon ulkomaan toimittaja Jari Mäkinen. Hyvää huomenta.
Erittäin hyvää huomenta.
Siellä Ranskassa on alkanut olla jo pulaa polttoaineesta. Mikä siellä on nyt tilanne?
No, tilanne on tähän ranskalaiseen tapaan hieman sekaava, missä paikallinen taso ja kansallinen taso ja monta ammattiliittoa ovat ikään kuin keskenään häiriössä. Voisi sanoa silleen, että tässä taustalla on yksinkertaisesti Total Energy-yhtiön ja jalostamotyöntekijöiden palkkaneuvottelut, joissa ei saatu ratkaisua ja sen takia ammattiliitot meni lakkoon 27. syyskuuta. Lakko laajeni sitten myös muihin öljy-yhtiöihin ja polttoaineen varastoihin ja sen takia sitten toimitukset huoltoasemille vähenivät ja tällä haavaa just nyt eilenkin, kun kiertelin täällä Bordeauxn alueella tutkimassa tilannetta, niin noin kolmasosalla asemista on puutteita joidenkin polttoainelaatujen kanssa ja osa asemista oli kokonaan suljettu. Ennen kaikkea Totalin asemat oli vähän suljettu. Ja tosiaan tällä on ollut sen verran vaikutuksia jo normaaliin elämään, että hallitus puuttui asiaan. Eilen se otti käyttöön strategisia polttoainevarastoja ja määräsi illalla sitten varastojen työntekijät hommiin. Eli tilanne on nyt paranemassa. Presidentti Macron sanoi, että ensi viikolla tosiaan tilanne pitäisi olla jotakuinkin normaali. Ja aivan tuorein tieto on se, että nyt aamulla kun katsoin, mitä yön aikana on tapahtunut, niin 2/3 ammattiyhdistyksestä on hyvä. Hyväksynyt alustavasti 7% palkankorotukset ja pienet bonukset, mutta yksi ammattiliitoista, CGT, ei ole hyväksynyt ja ne ovat nyt järjestämässä yleislakkoa ensi tiistaiksi.
Eli siellä toisaalta kiristyy tilanne nyt sitten, voiko näin
sanoa? saa nähdä, että miten tämä tilanne tässä kiristyy. Miten tämä liittyy taas sitten tähän yleiseurooppalaiseen energiakriisiin, mistä sielläkin äsken puhuttiin, niin suoranaisestihan tämä ei liity siihen mitenkään, mutta epäsuorasti kyllä siten, että kyse on inflaatiosta juuri ja myös öljyyhtiöiden jättimäisistä voitoista. Nimittäin Total Energies, se teki tämän vuoden alkupuoliskolla 10 miljardin euron voitot. Ja tietysti se liittyy tähän Venäjän hyökkäyssotaan ja energiakriisiin ja niin edespäin, kun polttoaineen hinnat on ollut korkealla ja niin edespäin.
Ja nyt työntekijät haluaa nyt sitten ilmeisesti päästä osingolle myös tästä hyvästä.
2,6 miljardia osinkoja ilmoitettiin 27. päivä syyskuuta, jolloin nämä lakot alkoi. Ja tietysti työntekijät haluaa siitä osansa.
Aivan. No mikä nyt on Ranskan yleinen energiatilanne? Ovatko esimerkiksi ydinvoimalat edelleen vaikeuksissa?
On ja ei. Tällä hetkellä on 20 muistaakseni reaktoreista sammuksissa ja kaikkiaan näitä on 58. Luku oli pikkusen suurempi tuossa kesän kuluessa ja nyt syyskuussa oltiin vielä 22% alle normaali tuotannon. EDF eli tämä yhtiö, joka vastaa näistä ydinvoimaloiden toiminnoista, on sanonut, että he saavat kyllä suurimman osan voimaloista käyttöön ennen kuin tiukat talvikeli tulee, mutta saa nähdä. Sähkön säästöstä puhutaan täällä koko ajan ja esimerkiksi kaupungissa näkee hyvin, että yövalaistuksia on vähennetty.
Kerro Jari Mäkinen nyt vielä loppuun, että kun Euroopassa puhutaan tästä unionin yhteisvelasta jälleen, niin, ja sekin liittyy tähän energia-asiaan, niin miten siellä suhtaudutaan Ranskassa tähän yhteisvelkaan?
Tietystikin niin kuin julkisessa puheessa sitä ei juurikaan näe täällä, että puhutaan tästä polttoainetilanteesta ja budjetista, jota käsitellään tällä hetkellä parlamentissa. Mutta Ranskan yleinen asennehan tähän on ollut varsin myönteinen, siis siinä mielessä, että täällä kannatetaan apupakettia. Bruno Le Maire, joka on talousministeri, niin hän on sanonut useaan otteeseen, että EU tarvitsee tässä uuden apupaketin vähän saman tapaan kuin oli koronapandemian hoidossa. Ja tätä apua tietysti pitää käyttää tukiin, mutta myös siihen, että siirryttäisiin sitten vihreämpään energiaan. Eli täältä näytetään vihreää valoa lisälainalle.
Kiitos ulkomaantoimittaja Jari Mäkinen ja mielenkiintoista jatkoa sinne Ranskaan.
Kiitos, samoin sinne päin.
Ja jatketaan täältä studiosta. Mitä arvioitte, johtaako tämä inflaatio muuallakin vastaavanlaiseen, että lakkoillaan enemmän?
Ensi talvi tulee olemaan poliittisesti erittäin merkittävä siinä mielessä, että silloin ensi talvena mitataan Euroopan yhtenäisyyttä suhtautumisessa näihin Venäjän sanktioihin, Ukrainan tukemiseen. Ja mitä kylmempi talvi, niin sen vaikeampaa se tietenkin tulee olemaan, mutta että tämä varsinainen poliittinen testi on vasta edessäpäin.
No nyt Ranskasta näytettiin yhteisvelalle vihreää valoa, niin mitä arvioitte, tullaanko sitä ottamaan? Mikä Saksa on tässä vähän nyt kiikun kaakun päivipuonti, että miltä se näyttää, että menisikö Saksa siihen?
Tätä yhteisvelkaa on tietyt tahot ja tietyt jäsenmaat jo pitkään ajaneet jonkunnäköistä yhteistä finanssipolitiikkaa tai yhteisvelkaa, yhteisten varojen käyttöä EU:ssa. Eli yksi asia on se, että miksi tässä tilanteessa oikeastaan sitä tarvitaan. Nythän hyvin moni jäsenmaa on jo tehnyt näitä kansallisia tukipaketteja, joten ensimmäinen kysymys on se, että kuinka paljon tätä tarvitaan lisää. Ja toinen on se, että mitä itse asiassa yhteiseurooppalaisesti voitaisiin tehdä, on nämä, mitä komissio on pitänyt esillä, ilmeisesti ensi viikolla on tulossakin siitä jonkunnäköisiä ehdotuksia, on ihan niin kuin ei liity välttämättä niin kuin yhteiseen rahan käyttöön, vaan siitä, että miten yhteiseurooppalaisesti voitaisiin hillitä energian hinnan nousuja. Ja jos tämän kaltaisia ratkaisuja energiamarkkinoiden rukkaamista pystyttäisiin tekemään, niin tällaisille tukipaketeille ei oikeastaan enää olisi tarvetta. Ja sitten mä haluaisin niin kuin palata siihen, että miksi tällaista yhteiseurooppalaista rahan käyttöä tai velkaa tarvitaan. koska se vaihtoehtohan on se, että jokainen jäsenmaa ottaa itse velkaa ja käyttää sitä tiettyyn tarpeeseen. Tai jos yhteiseurooppalaisesti halutaan jotain rahoittaa, niin kukin jäsenmaa kerää rahat miten haluaa, joko omilla veroillaan tai ottamalla velkaa ja laittaa ne johonkin yhteiseen pottiin. Niin tässä on viime kädessä kyse siitä, että osa jäsenmaista saisi edullisemmin lainaa. Eli heidän rahoituskustannukset on sen verran korkeita johtuen velkaantumisesta. Ja nämä jäsenmaat hyötyisi siitä, että itse asiassa EU-maat yhdessä ottaisi velkaa ja sitten myöntäisi edullisempia lainoja näille jäsenmaille, joiden rahoituskustannukset on noussut. Ja niin kauan kuin tilanne on tämä ja tätä juurisyytä, juuri ongelmaa ei poisteta, eli talouden ongelmia talouden suorituskyvyssä tai julkisen talouden hoidossa, tuottavuudessa, rakenteellisten uudistusten niin kuin puutteessa, niin on sitä mieltä, että aina kun tulee tällainen kriisi, niin tämä yhteisvelka palaa tähän meidät. Jos ei se ole nyt, niin tämä palaa agendalle.
Eli halvemmalla lainaa lisää velkaannuttaisiin, niin Suomihan ei ole tämän kannalla nyt ainakaan. Meidän ministerien, Annika Saarikko ainakin on ottanut ja myös Tytti Tuppurainen ovat kommentoineet, että ei käy. Niin Suomiko ei halua sitten joutua maksajan rooliin vai mikä tässä on, Antti Ronkainen?
No tässä on aina tästä yhteisvelasta puhuttaessa on dynamiikka, että pohjoiset maat vastustavat sitä juuri tuon takia, mitä Päivi kuvasi, että sitten eteläisemmät maat saisivat halvemmalla. Ja tavallaan pohjoiset maat eivät näitä velkainstrumentteja tarvitse, niin he myös sitä vastustaa. Mutta tässä on nyt taustalla sellainen, että Saksalta on tullut tämä 200 miljardin suuruinen paketti itselleen. Ja se on aiheuttanut kulmakarvojen nostoa ja ihan suoraa kritiikkiä Saksaa kohtaan, että koetaan, että koska muut eivät voi tehdä tämän mittaluokan tukipakettia, niin esimerkiksi on kritisoitu, että se on epäreilua sisämarkkinoiden kannalta. Se on suhteeton etu saksalaisille firmoille suhteessa muihin. Ja tässä on taustalla se, että Saksan poliittinen painoarvo on tämän Venäjän sodan ja tämän kaasuriippuvaisuuden takia kokenut kovan kolauksen. Saksa ei ole enää samanlainen poliittinen hegemoni kuin se oli vaikka eurokriisin aikana. Ja voi olla, että Saksa joutuu hyväksymään jonkinlaisen yhteisvelan ihan vaan oikeuttaakseen tämän oman pakettinsa. Eli tässä tarvitaan tällaista solidaarisuutta EU-maiden välillä niin, että unionin sisämarkkinat eivät kärsisi enempää eikä tulisi tämmöisiä niin kuin epäreiluja kilpailuetuja eri maiden välillä.
Mutta kun siis Saksa on talousveturi, niin eikö se sillä tavalla ole perusteltua, Päivi Puonti?
Kyllä tämä on se yksi perustelu nimenomaan, eli Saksan teollisuus ja talous on energiasta ja kaasusta riippuvainen, ja kun Saksa on tämä Euroopan talousmahti, niin se ei ole myöskään muiden EU-maiden ja erityisesti euromaiden etu, että Saksa joutuu isosti ongelmiin. Ja toinen tämä kysymys näistä sisämarkkinoista ja yritysten kilpailuedusta tämmöisen ison tukipaketin myötä, niin se on täysin relevantti, mutta Saksa on todennut, että tämä paketti on EU:n valtion apusääntöjen mukainen. Eli normaalitilanteissa jotta EU:n sisämarkkinat toimii, niin valtion apu yrityksille, valtion tuet yrityksille on kiellettyjä. Ja koronakriisin aikaan tätä höllennettiin ja nyt on tehty vastikään tämän energiakriisin aikana myös uusia lievennyksiä, joten tällä pyritään nimenomaan estämään se, että eri maiden yritykset ne maat, jotka pystyy tukemaan yrityksiään, niin sen maan yritykset saisi kilpailuetua suhteessa muihin. Niin tämä on se, mutta on todettu, että se on nyt sitten näiden. Ja toisekseen tässä summassa on, se on iso, mutta iso on Saksan talous ja teollisuuskin, ja kyse on kuitenkin sit maksimimäärästä, joten ei ole sanottu, että kokonaan tarvitaan pakettia käyttää.
Arvioitteko ihan lyhyesti, että pysyykö Eurooppa yhtenäisenä näissä asioissa? Siis tuleeko tämä yhteisvelka? Mitä sanotte, kyllä
tässä,
vai ei?
Siis ilmeisesti tähän nyt viikonloppuna olevan kokoukseen erityisesti komissio haluaisi jonkun maininnan, että sitä yhteisvelkaa edistetään, että se tapahtuisi. Mutta niin kuin jo sanoin aikaisemmin, niin talvi näyttää, että kuinka rivit kestävät.
Jos ei saada parasta mahdollista ratkaisua, niin sitten seuraavaksi paras, että
Aivan. Vielä lopuksi ihan Suomen taloustilanteesta, niin Suomessa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on myös nyt nostanut esiin seuraavien hallitusten säästötarpeet. Nyt valtion pitkien lainojen korko nousi jo 3% ja apukohteelle ei kuitenkaan näy samaan aikaan mitään loppua. Niin mitä säästöt tarkoittavat? Pystyvätkö seuraavat hallitukset niihin? Ja päästäänkö niistä sopuun poliittisesti? Ihan lyhyesti tähän loppuun, Antti Ronkainen.
Mä tulkitsin tämän Lindtmanin avauksen, että nyt tämä seuraavan hallituksen sinipunan rasvaus on alkanut. Ja siinä Lindtman toi esiin, että olemme valmiita, tai että sosiaalidemokraatit ovat valmiita tekemään sopeutuksia, mutta tietenkin ulossulkio esimerkiksi sosiaalietuuksiin tapahtuvat leikkaukset. Kyllä se vaikeaa tulee olemaan.
Uskon, että päästään sopuun. Suomalaiset päättäjät on vastuullisia ja tämä kriisi vaan korostaa, kuinka tärkeää julkisen talouden ja hyvä taloudenhoito on.
Ja minkälaisista säästöistä vuositasolla puhutaan, mitä arvioit?
No se tulee sitten riippumaan siitä poliittisesta kokoonpanosta ja tietysti aikajänteestä myös.
Kiitos Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti ja väitöskirjatutkija, poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen.
Kiitos.
Hyvää
Kiitos.
Päivää teille molemmille. Varhaiskasvatuksen opettajapulasta ja opettajien koulutusvaatimuksista Ykkösaamussa seuraavaksi ja vielä ennen 9 piipahdus myös taidemuseoon. Päiväkodeissa on paikoin huutava pula työntekijöistä ja nyt on virinnyt keskustelu myös siitä, minkälainen koulutustaso varhaiskasvatuksen opettajilla pitää siellä olla. Puhumme nyt päiväkotien arjesta ja millaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta lasten pitäisi saada. Vieraana ovat SDP:n kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Päiväkodin johtaja Kaisa Viitanen Ropan päiväkodista Helsingistä. Tervetuloa ja huomenta.
Kiitos ja huomenta.
Ja vihreiden kansanedustaja ja pitkäaikainen Helsingin kaupungin valtuutettu Mari Holopainen. Huomenta ja tervetuloa. No varsinkin pääkaupunkiseudulla päiväkodit ovat tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen mukaan niin suuressa kriisissä, että hän ilmoitti alkuviikosta kutsuvansa koolle hätäkokouksen, jolla etsitään ratkaisuja varhaiskasvatuksen opettajapulaan. Eeva-Johanna Eloranta, olet SDP:n varhaiskasvatuslapset ja perhetyöryhmän puheenjohtaja. Jaatko Honkosen huolen ja onko nyt kriisikokouksen paikka?
No kyllä jaan hänen huolen. Itse asiassa itse, kun olen toiminut sivistysvaliokunnassa jo vuodesta 2011 ja mielestäni koko tämän ajan on puhuttu siitä, että etenkin suurilla kaupunkiseuduilla varhaiskasvatusopettajista on koko tämän ajan ollut pula. Ja nyt tietenkin, kun meillä 2030 ne kelpoisuudet muuttuu, eli kun tällä hetkellä kolmasosalla pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan koulutus, niin silloin 2030 määrä tuplaantuu, eli siellä pitää olla korkeakoulutettu ja 2/3 henkilökunnasta, niin tämä tietenkin vielä korostaa sitä tarvetta, mutta varhaiskasvatusopettajia ollaan kouluttamassa lisää. Heitä koulutetaan noin 1000 tällä hetkellä ja on silloin 2018, kun lakia muutettiin, niin laskettiin, että tämä riittäisi. Mutta on selvää, kun nämä ongelmat on näin kipeätä ja tämä saatavuuspula on näin iso, niin varmasti on mietinnän paikka. Ja etenkin miettiä sitä, että onko ne koulutusmäärät riittävät tällä hetkellä.
Näitä mietitään kohta tarkemmin. Mari Holopainen, olet 4. kauden kaupunginvaltuutettu Helsingissä kansanedustajuuden lisäksi ja toiminut pitkään kasvatuksen ja koulutuksen luottamustehtävissä. Niin mitä sinä sanot tähän kriisiin?
Kriisiin tarvitaan ratkaisuja, jotta henkilökunta pysyy varhaiskasvatuksessa ja kokee, että voi tehdä sitä työtä kunnolla. Ja tällä hetkellä valitettavasti tilanne ei ole tämä. Esimerkiksi Helsingissä henkilökuntaa joudutaan siirtämään myös näiden yksiköiden välillä, jolloin tämä myös syö motivaatiota tehdä sitä työtä. Mutta palkkaus on tekijä, jota ei voi ohittaa. Meillä on tällä hetkellä varsin korkea työllisyysaste, eli ihmisillä on enemmän valinnanvaraa ja on totta kai luonnollista, että jos palkkakuoppia tietyillä aloilla ei korjata, tämä koskee erityisesti tiettyjä naisvaltaisia aloja, niin on hyvin haastavaa saada tulevaisuudessakin henkilökuntaa varhaiskasvatukseen.
Kaisa Viitanen, sinä johdat päiväkoti Robaa Helsingissä, niin miten tämä tilanne, mistä tässä nyt tämä on tullut esille, niin miten se näkyy lasten hoitamisessa? Minkälaisia puutteita siellä on?
Tällä hetkellä pitää sanoa, että on niin kuin, itselläni on tosi hyvä tilanne päiväkodissa. Että minulla on siellä, on rekryttynä opettajia ja lastenhoitajia ja niin kuin sinänsä saan olla onnellisessa asemassa, mutta kyllähän se näkyy mulle ei päivittäin, se näkyy henkilöstölle päivittäin, että siellä on paha tilanne Helsingissä. Ja se tarkoittaa sitä, että niin kun me emme pysty toteuttamaan sitä laadukasta varhaiskasvatusta, mikä meidän on tarkoituslain mukaan myös toteuttaa. Ja niin kun henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että siellä on tilanteita, esimerkiksi nyt kun tilanne on haasteellinen, että nyt kun ei olla saatu päiväkoteihin palkattua riittävästi henkilöstöä, niin sitten myös tietysti niin kun tulee äkillisiä myös paljon sairaspoissaoloja, niin sijaisia puuttuu sitten paljon, koska niiden tarve on tällä hetkellä huutava.
Miten se näkyy lapsille? No, miten lastenhoito onnistuu tuollaisessa tilanteessa, jos ei ole tarpeeksi henkilökuntaa?
No sitten totta kai, jos ei ole tarpeeksi henkilökuntaa, niin päivittäin pitää katsoa, että miten se tilanne hoidetaan. Mutta lapsille se näkyy sitä, että jos sulla ei ole siellä niin kuin henkilöstöä paikalla tai ei ole niin kuin omaa läheistä työntekijää siellä, niin se tuntuu turvattomalta. Mutta myös se, että jos työntekijät voisivat hyvin, niin silloin myös lapset voivat hyvin.
Aivan. Eivätkö työntekijät voi hyvin?
Yleisesti siis joo ja ei. Mutta että kyllähän tämä niin kuin valtakunnallinen keskustelu, niin kyllähän se myös syö henkilöstöä. Ja sitten nämä päivittäiset tilanteet, jos ei ole saatu rekryttyä riittävästi tai jos henkilöstö siirtyy toiseen päiväkotiin, joka niin kuin totta kai jo autetaan. Mutta se myös näkyy siihen pedagogisen toiminnan niin kuin toteuttamisessa.
Mutta siis siellä sinun päiväkodissasi asiat ovat hyvin, että hyviäkin esimerkkejä löytyy varmasti vaikka kuinka paljon.
On.
No mutta puututaan nyt näihin, mistä tässä on puhuttu, että mihin tämä on menossa. Siis nyt on puhuttanut erityisesti päiväkodin työntekijöiden koulutustausta ja varhaiskasvatuslaki muuttui muutama vuosi sitten. Eeva-Johanna Eloranta, mitä tehtäviä päiväkodeissa jatkossa on ja mikä koulutus niihin vaaditaan?
Eli tosiaan tuo uusi laki tulee voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2030 ja tällä hetkellähän tilanne on se, että yhdellä kolmasosalla pitää olla lastentarhaopettajan koulutus ja kahdella kolmasosalla saa olla lastenhoitajan koulutus. Vuonna 2030 se muuttuu sillä tavalla, että kahdella kolmasosalla pitää olla korkeakoulututkinto ja heistä puolella sitten varhaiskasvatusopettajan tutkinto, joka valmistuu kasvatustieteellisestä tiedekunnasta, eli kasvatustieteen kandin tutkinto. Ja edelleenkin sillä yhdellä kolmasosalla voi hyvinkin olla, ja pidän sitä jopa toivottavana, että olisi varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinto. Eli puhutaan semmoisesta tavalla 1+1+1 mallista. Eli me tarvitaan sinne varhaiskasvatuksen arkeen kaikkia näitä kolmea ammattiryhmää, koska varhaiskasvatus on semmoinen, puhutaan educare-mallista, eli se on semmoisen kasvatuksen, hoiva ja opetuksen kokonaisuus, ja on valtavan tärkeää, että on näitä kaikkia kolmea ammattiryhmää siellä mukana.
Mitä sieltä nyt on puuttunut siis? Mikä sieltä nyt puuttuu?
Eli tällä hetkellä, kun se kelpoisuusehto on se, että kolmasosalla pitää olla varhaiskasvatusopettajan koulutus ja he voivat olla joko sosionomeja tai sitten näitä kasvatustieteen kandeja. Eli heitä on aika vähän siellä ja kun me ollaan 2013 muutettu niin, että me ollaan siirretty varhaiskasvatusopetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, kun se oli aikaisemmin sosiaali- ja terveysministeriöstä. Eli ajateltiin, että varhaiskasvatus, silloin puhuttiin päivähoidosta, ajateltiin, että se on vähän niin kuin sen sosiaalipalvelu. Siellä hoidetaan lapsia. 2013 tuli iso muutos, jolloin kun me lähdettiin ajattelemaan, että hei, että se on meidän osa meidän koulutusjärjestelmää, se on meidän koulutuspolun alkukohta, missä lapset aloittaa sen koulutuspolun ja on valtavan tärkeää, että siellä on nimenomaan tätä kasvatustieteellistä osaamista. Ja tämä laki, joka tulee 2030 voimaan, niin se nimenomaan tähtää siihen, että kolmasosalla henkilöstöstä olisi tutkinto, joka on pääosin kasvatustiedettä. Ja sen lisäksi voi olla näitä varhaiskasvatuksen sosionomeja, joilla on jonkun verran sitä 560 opintopistettä varhaiskasvatuksen osaamista. Mutta pointti on se, että me halutaan muuttaa tätä henkilöstörakennetta, kun se on aikaisemmin ollut lähes kokonaan niin kuin sosiaalipuolen koulutuksen omavia henkilöitä, niin me halutaan, että siellä kolmasosa on tätä kasvatustieteen osaamista ja kukaan, kaikki pitävät arvossa myöskin sosionomeja. Heitä ehdottomasti tarvitaan. Tämä on nyt, musta tähän on vähän niin kuin ymmärretty tavallaan väärin, että 1+1+1 malli, se on se, mitä tavoitellaan.
Kysyn nyt ensin päiväkodinjohtaja Kaisa Viitaselta, onko tämä teidänkin toiveenne? Siis siellä päiväkodissa, tarvitaanko siellä lisää tällaista koulutusta, koulutetumpaa väkeä?
Kyllä, koska se on se elinikäisen oppiminen, se lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta. Se lähtee jo niistä alle 3-vuotiaista. Eli ja jos niin kuin Helsinki ajattelee, niin enemmissä määrin pitää vaikka keskittyä kielelliseen, että meillä on monikulttuurisuutta niin paljon, niin heillä kandeilla on se, että he osaavat sen ja heillä on niin kuin taito siihen keskittyä vaikka siihen kielelliseen puoleen. Mutta se pedagoginen osaaminen, niin se pitää olla kaikissa ryhmissä siellä. Se pitää näkyä.
No nyt sosionomit, siis joilla on ammattikorkeakoulututkinto, ovat voineet toimia myös lastentarhan opettajina. Ja tästä on nyt syntynyt sitten tämmöinen kalapaliikki, että kun he eivät jatkossa enää voi, niin miksi se on näin? Miksi heille ei jatkossa ole enää kykyä tähän? Eeva-Johanna Eloranta.
No ensiksikin he, jotka ovat tällä hetkellä kelpoisia lastentarhan opettajaksi, sosionomit, niin he ovat jatkossakin kelpoisia toimimaan siinä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä, mutta sen siirtymäajan jälkeen se koulutusvaatimus muuttuu, eli 20-30 jälkeen niin vaan kasvatustieteen kandidaatti voi toimia varhaiskasvatuksen opettajana.
Miksi se on näin?
Mä kerron kohta, mutta nämä varhaiskasvatuksen sosionomit voivat toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä. Ja heitä tullaan tarvitsemaan vielä enemmän kuin tällä hetkellä, koska 2/3 on korkeakoulutettu ja 1/2 kasvatustieteilijöitä, 1/2 sosionomeja, molempia tarvitaan. Mutta se syy, miksi sosionomi ei voi enää toimia tässä opettajan tehtävässä, on se, että heidän osaamisensa on, siellä on niin kuin sosiaalitieteet taustalla. He ovat enemmänkin tämmöisen niin kuin ryhmädynamiikan ja niin kuin toisenlaisten asioiden asiantuntijoita, eikä niinkään sen kasvatuksen ja kehityksen asiantuntija. Heitä molempia tarvitaan.
Mari Holopainen.
Tässä kuvattiin hyvin aiemmin, kuinka meillä on tämmöinen jatkumo, jossa on viety varhaiskasvatus pikkuhiljaa osaksi kasvatusta ja koulutusta. Ja tämä on oikea suunta, mutta me tarvitaan sinne lisää tukea, erityistä tukea tarvitseville lapsille. Helsingissä on monenlaisia tarpeita, tarvitaan kielellistä tukea. Pääkaupunkiseudulla on usein ahtaat tilat. Me tarvitaan oikeat työskentelyolosuhteet, me tarvitaan pienemmät ryhmäkoot. Meidän ei tarvitsisi niin paljon katsoa käyttö- ja täyttöasteita, vaan oikeasti taata ne oikeat työskentelyolosuhteet, jossa sitä varhaiskasvatusta voi toteuttaa. Mulla on ihan yksi esimerkki juuri esimerkiksi Meilahdesta, jossa päiväkoti meinattiin lakkauttaa. Siinä oli toimivat pihat, ulkoilualueet lapsille ja sitten oltaisiin viety tämmöiseen toiseen yksikköön, jossa on pieni kivipiha, iso päiväkoti, pieni kivipiha. Eli juuri eilen oli keskustelemassa siitä, kuinka meidän pitäisi saada lapset liikkumaan ja tietysti kaikki muutkin ikäluokat liikkumaan enemmän. Ja sitten jos me tehdään tällaisissa säästöpaineissa päätöksiä, jotka heikentää sekä lasten että henkilökunnan työskentelyolosuhteita, niin se vaikuttaa myös siihen pitovoimaan alalla.
Aivan. No Kaisa Viitanen, miten siellä päiväkodissa, kun siellä on siis sosionomeja ja sitten näitä opettajia ja hoitajia, joo, niin miten he nyt niin kuin keskenään sopeutuvat? Siis onko tästä tullut siellä keskustelua, että tästä sosionomien tulevasta roolista?
Siis varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän kuvaan, niin sehän on vasta muodostumassa, että se niin kuin, että mitä kaikkea se tarkoittaa, niin sitä vasta niin kuin luodaan. Mutta tällä hetkellä, miten se näkyy, niin totta kai heitä kaikkia on mietityttänyt, mitä tämä niin kuin kaikki tarkoittaa. Mutta siellä varsinaisesti, että jos sinulla on opettajan pätevyys, niin sinä olet opettajana siellä. Että eihän se siinä näy, mutta se näkyy taas minulle ehkä siinä mielessä niin kuin perehdyttämisen muissa tehtävissä tai että niin kuin tällä hetkellä ei ole oikeat ihmiset, ei ole oikeassa tehtävissä. Se ei ole ainoastaan niin kuin sosionomit ja kandit, vaan nyt puhutaan myös lastenhoitajista. Että hekään eivät voi tällä hetkellä tehdä omia tehtäviään, kun he ovat opettajan sijaisina, kun ei saada opettaja palkattua.
Eli nyt kaikki tekevät kaikkea, mutta nämä roolit halutaan selkeyttää niin, kyllä, että jokaisessa roolissa lapsen edun mukaisesti olisi sitten hoitaja sille roolille. Mitä tämä tarkoittaa nyt sitten, kun meillä on valtava pula ihmisistä, niin saadaanko nämä kaikki paikat täyteen ja toteutettua, Mari Holopainen?
Tarvitaan myös lisäkoulutusta, eli tarvitaan uusia aloituspaikkoja, mutta kuten todettu, niin tarvitaan myös sitä pitovoimaa. Nyt kuulen jatkuvasti viestejä siitä, että yhä useampi harkitsee alanvaihtoa ja tarvitaan siis näitä toimenpiteitä, joilla ne työskentelyolosuhteet taataan ja pitäisi tehdä vähän isompi remontti myös miettiä, että miten työsuhteista saadaan oikeasti vielä houkuttelevampia, miten saadaan paremmin palkittua koulutuksesta ja kokemuksesta esimerkiksi.
No, olisiko tämä kannattanut tehdä jo aikaisemmin?
Totta kai, ja se vaatii sitä, että me tunnistetaan, kuinka tärkeitä varhaiset vuodet on lapsen oppimiselle ja kehitykselle, mutta valitettavasti tätä keskustelua vielä 10 vuotta sitten käytiin siitä näkökulmasta, että osa ehkä ajatteli, että on enemmän kuluerä ja jonkunlainen säilytyspaikka lapsille. Et me ollaan vasta aika vähän aikaa onnistuttu käymään sitä keskustelua, jossa on tunnistettu varhaiskasvatuksen merkitys lapsille.
Aivan, mutta jos nyt ajatellaan, että tilanne on se, että tuhansia ihmisiä tarvitaan lisää alalle. Ja jos tämä teidän kuvio ei nyt näytä onnistuvan, niin pitääkö lakia sitten muuttaa uudestaan tai vai pidetäänkö tästä kiinni? Mitä sanot Johanna Elranta?
Ei lakia pidä muuttaa. On hyvin tärkeää, että meillä siellä varhaiskasvussa on 2/3 korkeakoulututkinto, mielellään puoliksi. Puolet varhaiskasvatussosionomeja ja puolet näitä yliopistokoulutettuja lastentarhaopettajia ja kolmannes niitä lastenhoitajia, jotka ovat kaikki tärkeitä ammattiryhmiä. Se moniammatillisuus on se juttu, jotta se hieno EduCare-malli voi toteutua. Mutta on tietenkin välttämätöntä nyt huolehtia siitä, että näitä koulutusmääriä on tarpeeksi. Meillä on eduskunnan käsittelyssä parhaillaan ensi vuoden talousarvio ja me tulemme tähän asiaan puuttumaan ja katsomaan, että mikä se tilanne on. Eli on välttämätöntä sitten lisätä koulutuspaikkoja, mikäli niitä ei ole riittävä. Haluaisin tuohon lasten tukeen vielä sanoa sen, että meillähän on tällä kaudella itse asiassa elokuun alussa tullut voimaan tämä kolmiportainen tuki varhaiskasvatukseen. Eli ollaan tehty lainsäädäntöuudistuksia tällä kaudella, että myöskin siellä varhaiskasvatuksessa lapsi voi saada sitä yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tämä on suuri uudistus ja se myös auttaa tilannetta siellä varhaiskasvatuksen arjessa, että tukea tarvitsevat lapset saavat tukea. Me ollaan myös pienennetty niitä ryhmäkokoja, me ollaan palautettu täysioikeus varhaiskasvatukseen, mutta on ensisijaisen tärkeää huolehtia siitä, että koulutusmäärät on riittäviä, koska eihän siellä varhaiskasvatuksen arjessa työntekijät jaksa, mikäli työntekijöistä on pulaa ja myöskään lapset eivät voi silloin hyvin. Ja sitten lapsen turvallisuudelle on valtavan tärkeää, että aikuiset on pysyviä, ettei vaihteluvuutta
kuinka
ole.
Kuinka tärkeää tässä on palkan nostaminen, Kaisa Viitanen? Siitä sekin on nostettu esiin ja pääkaupunkiseudulla onkin jo, kun on ollut niin kova kysyntä, niin on jouduttu jo sitä tekemään. Mutta kuinka iso rooli sillä on tässä?
Palkalla on iso rooli. Et ennen kaikkea niin kun tietysti koulutuspaikat, mä halusin sen vielä sanoa ja vakiinnuttaa, että niitä tarvitaan. Sitten se, että palkka ja erilaisia palkkiojärjestelmiä tarvitaan. Ja pääkaupunkiseudulla erityisesti näkyy se kustannusten nousu. Että moniko pystyy pienipalkkaista asumaan Helsingissä?
Mari Holopainen, onko Helsinki tekemässä tähän jotakin ihan lyhyesti?
Helsinki on juuri nyt parhaillaan tiedottamassa budjetista tänä aamuna ja ollaan otettu kantaa siihen, että säästöt ei ole millään tavalla realistisia tässä tilanteessa, vaan täytyy budjetoida kasvatusta ja koulutusta lisää. Täytyy luopua mielestäni tuottavuustavoitteeksi naamioidusta säästötavoitteesta, joka on ollut jo vuosikausia valitettavasti Helsingissäkin käytössä siitä huolimatta, että olemme myös onneksi pystyneet investoimaan lisää ja tuomaan tämän palkkaohjelman käyttöön.
Kaisa Viitanen, kuinka usein vanhemmat joutuvat hakemaan lapsensa pois päiväkodista tai eivät pysty tuomaan lainkaan henkilöstöpulan vuoksi? Siis kuinka usein tiedät tällaista tapahtuvaa?
Valitettavasti tilastoja mulle ei ole sanoa, että minkä verran, mutta kyllähän tällä hetkellä, kun ollaan kriisitilanteissa, niin päivittäin varmaan on tilanteet, joissa joudutaan sitä miettimään. Mm. Ja on on varmasti päiväkoteja, joita on jouduttu hetkellisesti sulkemaan, mutta mulla ei valitettavasti ole mitään lukuja antaa.
Ja tuolla sosiaalisessa mediassa keskustellaan sellaisesta, että vanhemmat, jotka ovat vieneet ensi kertaa lapsensa päiväkotiin, niin siellä hän on esimerkiksi pudonnut tuolilta monena päivänä peräkkäin. Ja se huoli on aivan hurjan iso. Kuitenkin päiväkodissa pitäisi lapsilla olla hauskaa ja opettavaista, mutta nyt jos monet vanhemmat ovat huolissaan, niin minkälainen asia tämä on yhteiskunnan kannalta, että halutaanko enää laittaa päiväkoteihin lapsia, kun sehän on taas työllisyyden kannalta iso kysymys. Niin Mari Holopainen, mitä vastaat tähän näin?
No kyllä totta kai varhaiskasvatusta tarvitaan, se on ihan välttämätöntä lasten kannalta ja totta kai myös vanhempien kannalta. Ja ehkä nyt ihan näin negatiivisesti en näkisi kuitenkaan asiaa, että kyllä moni meistä vanhemmista on myös erittäin tyytyväinen Helsingin kaupungin varhaiskasvatukseen, mutta olen huolissani siitä, että työntekijöille ei ole siellä tarjottu riittäviä olosuhteita tehdä sitä työtään hyvin. Ja tähän me tarvitaan. Esimerkiksi olen ehdottanut, että tarvittaisiin suunnittelutuntien ja kehittämistuntien ajaksi lisähenkilökuntaa. Tämä ehdotus on tullut suoraan sieltä varhaiskasvatuksen työntekijöiltä. Tämä maksaisi Helsingin tasollakin miljoonia, mutta se on investointi siihen, että taattaisi se työrauha. Ja silloin henkilöstö pystyisi olemaan siellä lapsiryhmän kanssa silloinkin, kun toinen on sitten näissä esimerkiksi hallintotehtävissä tai käymässä sitä vasukeskustelua vanhempien
aivan
kanssa.
Aivan, siis ehdotuksia tulee ja satelee ja varmaan hyviä ehdotuksia vaikka kuinka paljon, mutta jos ei ole tekijöitä, niin mikään ei onnistu.
Se on kierre myös.
Se on kierre myös. Pystyykö yhteiskunta pitämään päivähoitolupauksen, koska siitähän on kiinni myöskin sitten jatkokouluissa ja sieltäkin kuuluu jo aikamoisia asioita, että on häiriköintiä ja vaikea pitää opettajien tunteja ja se perusta luodaan täällä päiväkodeissa, niin miten tässä käy jatkossa, Eeva-Johanna Eloranta?
No kyllä uskon, että on parempaan suuntaan menossa ja tosiaan varhaiskasvatus, se on meidän koulutuspolun alku ja on todettu, että varhaiskasvatuksessa voidaan esimerkiksi huomata erilaisia oppimisvaikeuksia, jolloin se koulupolun alku on helpompi. Itse asiassa OECD on aikanaan laskenut, että varhaiskasvatus on tuottavampi koulutusinvestointi kuin mikään muun. On laskettu, että euron panoksella tuotetaan jopa 7 euron hyöty. No tietenkin tärkein asia on se, että lapset saa turvallista kasvatusta, opetusta, hoitoa, heillä on turvallinen olo olla siellä varhaiskasvatuksessa, että vanhemmilla on turvallista lapsi sinne päiväksi jättää.
Aivan, mutta nyt puhutaan jo ensi vaalikauden kyllä säästöistä ja tämä on yleensä se ensimmäinen, mistä säästetään.
Oma puolueeni on halunnut nimenomaan satsata opetukseen, eli kasvatus ja opetus ja koulutus, ne ovat aivan keskeisiä. Ja se on myöskin kasvutekijä, että siitä ei pidä säästää. Näin on tällä hallituskaudellakin toimittu, että ollaan tehty todella paljon erilaisia koulutuspanostuksia.
Kaisa Viitaselle loppukaneetti tähän, miltä kuulostaa tämä?
Niin, itse haluan se, että se nähdään myös muulloin kuin vaalien alla niin kuin investointina. Että varhaiskasvatus on investointi ja sitä tarvitaan ja siellä tarvitaan pätevää pedagogiset opettajat paikalle ja että siellä jokainen saa työrauhan työskennellä ja toteuttaa sitä laadukasta varhaiskasvatusta.
Ja että lapsilla on hyvä
kyllä
olla ja hyvä tulevaisuus. Kiitos päiväkodin johtaja Kaisa Viitanen ja kiitos kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta SDP:stä ja Mari Holopainen Vihreistä. Ja
kiitos,
tehkää parhaanne.
Me teemme edelleen parhaamme.
Pitkään. Yritetään parhaamme.
Ja lähetyksen lopuksi suuntaamme viikonlopun ja joillekin syyslomankin viettoon. Koronan jälkeen moni on löytänyt tiensä jälleen taidemuseoihin. Jopa niin välillä taiteen äärelle on jopa jonotettu. Puhelimessa on nyt tamperelaisen Saara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Juurt-Röntynen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kuinka teillä on yleisö löytänyt paikalle koronan aikaisen tauon jälkeen? Ja millaisia määriä?
Joo, kiitos kysymästä. Kesäkuusta lähtien meillä on ollut kävijämäärät nousussa. Ja Anna Retulaisen näyttelystä tuossa kesän aikana kävi lähes 30 000 kävijää. Ja nyt kun meillä on uusi Thomas Hausekoon näyttely ollut avaunna nyt noin kuukauden, niin viime viikolla rikottiin sitten 10 000 kävijän raja. Eli keskimäärin noin semmoinen 600 kävijää päivässä on ollut meillä.
Eli aika vilkasta.
Kyllä vain.
Joo. No onko kyseessä vakiokävijät vai tuleeko nyt ihan uusiakin taiteesta nauttijoita paikalle?
No minulla on nyt oltu tunnistavinamme semmoisen trendin, että on myös ihan uusia kävijöitä. Yksi semmoinen merkki, mikä meillä on ollut siinä, mitä minä olen tulkittu, on museokortin käyttö, että on ollut kävijöitä, jotka tulee ilman museokorttia. Ja sitten ihan meillä on tullut kyselyitä, että esimerkiksi miten museolle saavutaan, eli on meidän museolle uusia kävijöitä myöskin.
Osaatko arvioida, miksi yleisö on nyt, tuntuu, että on poikkeuksellisen innostunut taiteesta?
Tämä on oikein erinomainen kysymys ja tietysti itsekin kiinnostaisi kuulla ihan kävijöiltä, että mikä heidät saa tulemaan. Mä itse ajattelen, että museoista ja taiteesta etsitään nyt uusia ja uudenlaisia kokemuksia, jonkinlaisia avauksia arjen ulko- ja arjen yläpuolelle. Perinteisesti ihan taide voidaan nähdä niin kuin yhteiskunnan peilinä ja se kyseenalaistaa, uudistaa, elävöittää sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja tuntuu, että tässä viimeisen 2 vuoden jälkeen niin myöskin ollaan opittu arvostamaan kohtaamisia. Ehkä tässä niin kuin kohtaamisia taiteen kanssa, mutta myöskin niiden muiden kävijöiden kanssa. Ja ehkä tämä teema nyt sitten, joka meillä on, että juhlistetaan nimenomaan tätä vapautumista eristyksistä ja ystävyyttä ja luovuutta, niin on sitten semmoinen teema, joka nyt kävijöitä kiinnostaa. Ja toivonkin, että tavallaan nimenomaan voidaan keskustella taiteen kautta näistä meitä ympäröivistä ajankohtaisista asioista.
Aivan, koska se varmaan helpottaa myös ihmisten oloa sitten, kun he saavat siihen taiteenkin kautta apua.
Kyllä, kyllä.
No teillä on tosiaan, niin kuin mainitsitkin jo, tämän Thomas Hausjakon V-näyttelyn, jossa mukana on teoksia muusikko Nick Caveltä ja näyttelijä Brad Pittiltä, ja nehän ovat olleet julkisuudessa tosi paljon. Niin millainen hitti tämä nyt on ollut?
No, näytteli tosiaan myöskin esittäjä Thomas Hausjakon teoksia ensimmäistä kertaa Suomessa ja Pohjoismaissa, niin kuin sanoit, niin Nick Cavin keramiikkateokset on ensimmäistä kertaa esillä ja myöskin Brad Pittin ensimmäinen esiintyminen kuvataiteilija nyt osui meidän näyttelyyn. Ja ollaan mietitty sitä paljon, että kuka tulee mitäkin katsomaan, mutta pääasia on, että kukin kävijä tulee näyttelyyn. Ja mä uskon, että myöskin tämä yhteinen konsepti We kiinnostaa ihmisiä. Mikä on tämä ystävyyden ja luovuuden voima? On myös kysytty sitä, että mikä on heidän, miten he on tutustunut, miten he on toimineet yhdessä. Ja tietysti huomaa sitten näyttelyssä, että ehkä jos tulee katsomaan tietyn taiteilijan teoksia, niin sitten ehkä se kiertosuunta näyttelyssä saattaa muodostua sen mukaiseksi. Eli jos haluaa nähdä Nick Cavin ja Brad Pittin teoksia erityisesti, niin he aloittaa sitten kierroksen alakerrasta ja sitten jatkavat muuten, että muutenhan meillä yleensä käydään se yläkerta, mutta nämä on tämmöisiä tunnusteluasioita.
Niin, että kuuluisuudetkin sitten houkuttelevat nämä nimet ja tämä kyllä tässä ympärillä ollut kohu. No Helsingissä etenkin viikonloppuisin jonot ovat tuttu näkyy esimerkiksi Amos Rexin ovella, niin onko teille jouduttu ihan jonottamaan?
No tällä hetkellä meille pääsee sisään jonottamatta. Sisällä on joskus ollut semmoinen hiukan tiiviimpi tunnelma ja kävijät on kertonut, että esimerkiksi näyttelysalista tuntuu luonnolliselta, että liikkuu ikään kuin sen muiden kävijöiden muodostaman ryhmän mukana. Ja alakerrassa sitten Nick Cavin teosten äärellä, niin sen tarkastelu, koska siinä mennään sillä tavalla niin kuin sarjaa eteenpäin, niin siihen on alusta asti hyvin luonnollisesti muodostunut semmoinen niin kuin jono, missä siinä edetään. Mutta kaikki on sujunut oikein mukavasti ja tosiaan juno ei vielä ole ollut ulkoa.
No nyt ovat syyslomaviikot alkamassa ja kuinka kiireisiä viikkoja odotat?
No syyslomaviikkoa perinteisesti on näkynyt nousuna kävijämäärässä ja tietysti tässä nyt voi olettaa, että näin tulee tapahtua myös tässä ensi viikkojen aikana. Et tietysti on vaikea ennustaa, että kuinka, kuinka suuria määriä, mutta kyllä varmasti nähdään nousua kävijämääristä.
Kiitos näistä tiedoista, Anna Juurt-Röntynen Saara Hildénin taidemuseosta ja oikein hyviä syyslomaviikkoja ja mukavaa viikonloppua sinulle.
Kiitos oikein paljon ja samoin hyvää viikonloppua.
Ja huomenna Yle Radio yhdessä ja Ykkösaamu myös TV yhdessä. Ja huomenna on Seija Vaaherkummun haastateltavana 10.05 puolustusministeri Antti Kaikkonen. Tätä lähetystä ovat tehneet toimittajat Atte Uusinoka, Mikko Haapanen, Maria Skara, tuottaja Hanna Juuti, äänitarkkailija Matias Puumala. Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs sanot tulevasta?
Faunin loppuvihellystä saa alkaa kello 9 Yle Radio 1 somessa äänestää ja Wagneria on luvassa, mutta mitä sen päättävät äänestäjät? Mai Lind-pianokilpailut alkavat tänään kello 10 ja Yle Areenassa seurataan sitä Yle Radio 1 ensi viikolla. Ja vielä Roman Schatzin aiheena 10:ltä Venäjä ja Kiina.
Mutta sitä ennen muistojen Boulevardia uutiset. Kiitos seurasta, mukavaa viikonloppua.